Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në dialogun për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi, tash e një kohë të gjatë nuk ka pasur takim të nivelit të kryeministrave. Ekspertët të shprehin dyshime për cilësinë e ndërtimit të objekteve, pasi ato mund të paraqesin rrezik në rast të tërmetit në Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama i kundërpërgjigjet me sulm kandidatit republikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e Kosovës në Prishtinë ka lënë në fuqi masat e sigurisë ndaj 6 personave të dyshuar për terrorizëm, ka njoftuar sot kjo gjykatë. Në këtë mënyrë apeli ka refuzuar si të pabaza ankesat e prokurorisë speciale të Kosovës dhe avokatëve të mbrojtjes kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë të 1 shtatorit të këtij viti. Gjykata e apelit vlerëson se në rastin konkret janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për caktimin e kësaj mase. Presidenti amerikan Barack Obama i është përgjigjur me kundërsulm kandidatit republikan për president Donald Trump, pasi ky ka vlerësuar se presidenti Rusisë Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Në një tubim të demokratëve mbrëmë në Filadelfi, zoti Obama ka theksuar se Trumpi javën e kaluar shkoi në televizionin shtetror të Rusisë për të biseduar për ushtrinë amerikane dhe për të paraqitur favore për Vladimir Putinin. Mendoni për atë që po ndodh në Partinë Republikane. Ata zakonisht e kundërshtojnë Rusin dhe autoritarizmin dhe patën mbështetur lirin dhe luftën për demokraci, tha Obama dhe ka shtuar se tash i nominuari republikan shkon atje dhe e lavdëron personin duke thënë se ai është lider i fuqishëm, pasi i invadon vendet e vogla, i burgos rivalet e ti, e kontrollon shtypin dhe drejton ekonominë e ti në recesion të gjatë. Presidenti Obama tha se ai duhet të punoj me Putinin dhe me Rusin, por kjo është pjesë politike së jashtme, dhe ka shtuar se unë nuk them se ai është modeli im. Pentagoni ka njoftuar mbrëmë vonë se tri sulma ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Siri, gjatë 6 ditëve të fundit, kanë mundur të rezultojnë me viktima civile. Sipas komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, këto incidente kanë ndodhur më 7 shtator në Az-Zawr, më 10 shtator afër qytetit Raqqa dhe më 12 shtator afër vendit Ash-Shadada. Nuk është dhënë numri njerëzve të vrarë apo të plagosur. Më tutje theksohet se më 7 dhe 12 shtator janë goditur makina jo ushtarake, që kanë hyrë në hapësirën e shënjestruar pas hedhjes së armatimit nga aeroplani. Kombet e Bashkuara thonë se ndihmat për afro 250.000 njerëz të bllokuar në Siri, përfshirë qytetin Aleppo, me gjas do të arrijnë shumë shpejt. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, tha se vetëm pritet autorizimi i qeverisë së Sirisë për dërgimin e ndihmave. Dy konvoje të ndihmave, secili me nga 20 kamion, po presin në kufirin e Turqisë për të kaluar në pjesën veriore të Sirisë. Qeveria Sirisë ka thënë se nuk do të lejojë asnjë ndihmë humanitare për në Aleppo që hyn nga Turqia, e cila nuk është e koordinuar me Damaskun dhe Kombet e Bashkuara. Zoti Mistura mbrëmë ka lavdruar rënjen e rëndësishme të dhunës në 24 orët e para të hyrjes në fuqi të marrëveshjes për ndaljen e armiqësive në Siri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Që nga janari këtij viti, Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar takime të nivelit të lartë politik në Bruksel në kuadër të dialogut që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Kjo është një nga pauzat më të gjata të dialogut në nivelin e kryeministrave, që sipas qëndrimeve të zyrtarëve në Bruksel, ndërlidhet me procesin e zgjedhjeve dhe konstituimin e qeverisë së re të Serbisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zyra e kryeministrit në Kosovë nuk ka mundur të konfirmojnë ndonjë afat kohor për vazhdimin e negociatave, ndërkohë që shefi kabinetit Sokol Havolli i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tani këto çështje kanë shkuar në koordinim me Bashkimin Evropian. Ai tha se përderisa nuk kemi ftesë, nuk mund të themi se kur do të ketë vazhdim. Por ekspertë kësaj fushë në Kosovë konsiderojnë se dialogu ka hasur në vështirësi të mëdha, si në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura, po ashtu dhe në aspektin e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. Naim Rashitin nga Grupi Ballkanik për Politika ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo situatë ka shtyrë Bashkimin Evropian të mendojë për ristrukturim të dialogut dhe takimet e ardhshme të kryeministrave nuk do të jenë të njëjtës formë.
Më të ardhmë shihet një ristrukturim, një ridizajnim i dialogut, i cili do të ketë më shumë qartësi në proces, më shumë gjendje më saktë kohore, dhe ndoshta edhe një të grumbulluar në paketë çështje ashtu që shihet se ose ketë mundësi në të dhënë shansë normalizimit marrëdhënieve mes dy qeverive.
Ish shefi i ekipit e negociator të Serbisë Borislav Stefanovic, që ka nisur bisedimet në vitin 2011, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se çështjet e mëdha do të mbeten të pasgjidhura ose do të bëhet presion mbi Beogradin që para hyrjes në BE të bëjë një hap shtesë. Dhe kjo thotaj nënkupton gjithsesi arritjen e një marrëveshje bilaterale që në thelb do të rregullonte çështjen se si e shohin njëri tjetrin dhe çka pranojmë ose jo. Kjo marrëveshje do të ishte baza marrëdhënieve me Prishtinën dhe jo një numër i marrëveshjeve teknike që secila palë i interpreton sipas çefit. Realisht mendoj se pa një marrëveshje të tillë nuk ka mundësi të përfundojë ky proces, tha Stefanovic. Edhe Naim Rashiti nuk shëndon një përparim të shpejtë në këtë rrugë. Ai thotë se prioritet është zbatimi marrëveshjeve teknike të arritura në Bruxelles, pastaj sipas tij mund të pritet një takim i nivelit të lartë politik.
Jam skeptik se do të mund ketë ndonjë progres të madh në këtë fazë, dhe nuk do të ketë në fakt, sepse në zgjedhjet presidenciale janë në Serbinë në prill, dhe aty do të ketë shumë ndryshime në konfiguracionin politik në lidhje me postën e presidentit.
Kurse Stefanovic thotë se Brukseli po injoron faktin se ndërprerjet në bisedimet ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit janë bërë të rregullta dhe sukseset në këtë proces të ralla. Në fillim të këtij viti në Bruksel ka qenë takimi i fundit midis dy kryeministrave të Kosovës edhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, në ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bojkoti i punës së kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mos pjesëmarrja disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca ka ndikuar negativisht në funksionimin e këtij institucioni. Në sesionin e parë për këtë vit, kuvendi i Kosovës i ka miratuar vetëm 35 ligje nga 135 sa kanë qenë të planifikuara. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Instituti Demokratik i Kosovës, i cili bën monitorimin e punës së kuvendit të Kosovës, e konsideron të dobët punën e kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar